Ja, natanko čez teden dni bodo potekale letošnje evropske volitve, predčasno glasovanje pa se bo sicer začelo že čez dva dni, torej v torek. Z nami je Anita Tušar, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Jaz verjamem, da mnogi poslušalci sploh ne vedo, že to morda, da je Evropska pisarna v Ljubljani, če pa že kakšne oziroma katere so vaše naloge?
Lep pozdrav in hvala za povabilo. Ja, vsaki državi članici ima Evropski parlament svojo pisarno za stike, tudi v Ljubljani. V nekaterih večjih članicah imajo pa celo tudi regionalne pisarne, recimo Italija ima v Rimu in v Milanu. Tako sam za primerjavo. Kakšne so naše naloge? Temeljna naloga je, da obveščamo javnost in medije o delovanju Evropskega parlamenta, o delu naših evropskih poslancev, o odločitvah, ki jih sprejemajo na evropski ravni, kajti treba se zavedati, da kar 80% vse zakonodaje, ki se potem sprejme v državnem zboru, v bistvu izvira iz evropskega nivoja. Ne? Zelo pomembno delo, ki ga opravljamo, je delo z mediji. Tukaj bi posebej omenila, da mi subvencioniramo tudi poti slovenskih novinarjev na plenarno zasedanje v Strasbourgu, da lahko na licu mesta spremljajo in uživo vidijo vso dinamiko, ki poteka v Evropskem parlamentu. Organiziramo seminarje za slovenske novinarje, kjer jih povežemo z odločevalci, tako evropskimi kot domačimi poslanci, ki sedijo v Evropskem parlamentu. Odzivamo se tudi včasih na kakšne netočnosti v naših medijih, skušamo spremljati tudi poročanje o Evropskem parlamentu v domačih medijih. To je zdaj en segment dela. Drugo delo, ki je prav tako izjemno pomembno, je delo z mladimi. Tukaj bi omenila naš paradni izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, v katerem sodeluje zdaj že kar polovica vseh srednjih šol in dijaških domov po Sloveniji. Kajti treba se zavedati, da delo z mladimi to je tek na dolge proge in mi skušamo osveščati zavest, da je aktivno državljanstvo in soodločanje in sodelovanje na evropskih volitvah naša dolžnost in pravica, ne, ki jo velja izkoristiti, kajti če se volitev ne udeležimo, nam potem nič ne pomaga, da se pritožujemo, kako nekaj ni v redu, kako nekaj ne štima. Bolje je, da svojo pravico in dolžnost izkoristimo na dan volitev in oddamo svoj glas, sicer bodo drugi odločali namesto nas.
Ja. In pred 5 leti svoj glas oddalo komaj 29% slovenskih volivcev. Pri tem smo bili na repu skupaj s Hrvaško, Slovaško, Češko, Portugalsko in tako dalje. A imamo premalo sedeže v Evropskem parlamentu, pa zato ni zanimanja, mogoče evropske teme v najbolj spremljanih medijih niso dovolj pokrite, kje tičijo ti razlogi?
Ja, to je kompleksno vprašanje, razlogov je več. Predvsem mislim, da je glavni razlog za nižjo udeležbo v primerjavi z nacionalnimi volitvami, z volitvami v državni zbor, v tem, da se evropskih volitev udeležujejo zvesti volivci. Ne? Tu ni taktičnega glasovanja. Na volitve pridejo feni, strankarski feni, medtem ko pa na nacionalni ravni pa včasih pogosto se dogaja, da se volivci udeležijo volitev zato, da glasujejo proti nekomu, ne? Ali neki stranki. To je prva zadeva, ki je specifična za evropske volitve. Potem pa seveda, ja, majhnost je tako, to je relativno gledano. Ne? Ok, mi imamo, zdaj bomo imeli 9 poslancev, enega več, ampak smo tudi, če preračunamo v odstotkih, ne, kolikšen je naš odstotek v celotnem prebivalstvu EU, je pa vseeno primerjalno z eno Nemčijo, ki ima 80 milijonov ljudi, smo nadpovprečno v bistvu po tem deležu reprezentirani, tako da čisto statistično to ni čisto na mestu ta očitek, je pa seveda tudi to, treba poudariti, da vsak naš poslanec večinoma, do zdaj je bilo tako, deluje znotraj neke politične družine, politične skupine v Evropskem parlamentu, tako da je tudi tu možnost, da znotraj skupine, ki ima določeno moč, ne, pač deluje bolj učinkovito kot nek poslanec, ki je mogoče med nepovezanimi. Ne? Tako da tu bi svetovala vsem poslušalkam in poslušalcem, da tudi razmislijo, da njihov glas je v bistvu glas državljana, ne? In naši poslanci, da, vsi bodo rekli, da se zauzemajo za interese Slovenije in tako naprej, seveda, normalno, ampak oni delujejo tudi znotraj političnih skupin, ki imajo določene programe in svoje svetovno-nazorske usmeritve in tako naprej. Tako da je treba tudi to pogledati, ne?
Kam se povezujejo?
Kam se bodo, v katero skupino se bodo vključili in tako naprej. Potem naslednji razlog, ki ga mnogi omenjajo, sploh v teh eurobarometer raziskavah, ne, so čistko izgovori, ne vem, bilo je lepo vreme, šli smo na izlet, tudi neke prostočasne aktivnosti kot razlog, da se ne udeležijo volitev, zato spet bi poudarili, da je možnost oddati glas na predčasnih volitvah, ne, ki bodo že zdaj od torka do četrtka naslednji teden, ne, tako da lahko si organiziramo tudi to med tednom, da smo potem prosti čez vikend, ne, in odidemo na kak izlet.
Moče še ta poudarek, da volitve med tednom, torej od torka do četrtka, potekajo v podobnem časovnem obdobju kot v nedeljo.
Tako, in tudi pridete samo z osebno izkaznico. Ni nujno prinesti tisti papir, ne, ki ga dobimo po pošti, ne, že osebna izkaznica zadostuje, da vas najdejo v imeniku in identificirajo.
Tako do 19. ure potem lahko dajo svoj glas.
Tako da to je res možnost, ki jo velja izkoristiti. Poleg tega je pa še ena specifika evropskih volitev, tu že imamo preferenčni glas, tako da dostikrat slišimo, ne, da je pač v političnih strankah tudi ta neka notranja dinamika in strankokracija in ne, kdo je prvi, kdo je zadnji na listi in tako naprej, ampak tu volivci imajo določen inštrument, ki naj ga uporabijo in to je preferenčni glas in lahko na listi oddajo svoj glas točno določenemu kandidatu, ki se jim zdi, da najbolje nagovarja njihove interese in tako naprej.
Zagotovo pa še vedno ostaja izziv, kako doseči mlade, ne, kljub temu, da ste aktivni že prek projektov, s projekti osnovnih, srednjih šolah in tako naprej. Pred 5 leti je volilo le 10% mladih do 30 let, tako da prosim, mladi, izkažimo se, ne, izkažite se tokrat. Kaj pričakujete letos s temi evropskimi volitvami? Analitiki sicer pravijo, da so ti, ki bodo tokrat prvič ali drugič volili, bolj odzivni od prejšnjih generacij.
Ja, to pravijo, da je zdaj ta nova generacija Z, ne, te, ki jo tako poimenujejo, bolj aktivna in da se bolj zavedajo, seveda pa ne smemo vzeti to kot že neko dejstvo, da to se bo zgodilo. Mladi se aktivirajo ob temah, ki njih zanimajo, ki jih nagovarjajo. Ne. To smo videli pri referendumu o vodah, to je bila tema, ki je bila njim izjemno pomembna, ne. Tako da bomo videli, a se bo to nadaljevalo tudi na evropskih volitvah, ker ti zdaj tudi vidimo, da so določene teme, ki so jim izjemno pomembne, kot je vprašanje miru, vprašanje človekovih pravic, vprašanje svobode in tako naprej. Tako da to mogoče bo igralo določeno vlogo. Kaj pa mi počnemo, da dosežemo mlade, je predvsem skušamo tokrat preko socialnih omrežij, kajti žal, mislim žal, ja, to je dejstvo, mladi so veliko pred ekrani na telefonih in moramo priti tudi mi na kanal, kjer jih bomo dosegli in to so pač na žalost za nas starejše socialna omrežja. Tukaj smo v bistvu zdaj v zadnjih tednih zagnali kampanjo tudi s pomočjo znanih osebnosti iz sveta športa, glasbe, umetnosti, ki smo jih povabili k sodelovanju čist na prostovoljni bazi in brez plačila, ne, da se razumemo. To so bili dejansko ljudje, ki jim ni vseeno in ki so želeli pozvati ljudi k volitvam. Na ta način skušamo preko glasov ljudi, ki imajo nek družbeni ugled, vpliv, priti do mladih. No? Izdali smo pa tudi strip Moč EU, Moč Evrope, v sodelovanju z letošnjim Prešernovim nagrajencem Cirilom Horjakom, ki na en tak poljuden in zelo zabaven način približa Evropo in evropske institucije, mogoče mlajšim bralcem, tudi otrokom. Tako da poskušamo tudi na ta način. Strip smo razposlali na številne knjižnice, bili smo tudi že v Postojni v knjižnici in smo imeli tam predstavitev in pogovor z Cirilom in sodelavci. Tako da to je tudi en tak projekt, ki smo ga namenili mladim. Ne pozabljamo pa tudi na manj mlade.
No, ravno to je bilo naslednje vprašanje, da ne pozabimo morda tistih starejših generacij, ne, ki so, vsaj kar se tiče udeležbe na volitvah, se mi zdi bolj odgovorne ali čutijo to odgovornost, pa vseeno jih je potrebno spodbujati, opolnomočiti. Na kakšen način pristopate do teh starejših?
Starejši seveda imajo zgodovinski spomin in tudi zavedanje, da nič ne moremo si vzeti, da bo ostalo zavedno. Tudi demokracija ni samoumevna. Ne? In prav starejše smo vključili v naš projekt, to je pa na ravni celotne Evropske unije, smo naredili ta video Uporabi svoj glas, kjer dedki in babice opisujejo svoje izkušnje in predajajo to izročilo svojim vnukom, ne? Ta video je na voljo na naši spletni strani, smo pa tudi šli v oglaševanje po glavnih medijih, tako da verjamem, da ste ga mogoče že kje ujeli za par sekund. Celotna 4-minutna verzija tega dokumentarnega videa je pa na naši spletni strani. Starejši so večinoma bolj zvesti volivci in se bolj udeležujejo, ampak kljub temu mi skušamo priti do njih tudi prek naše mobilne kampanje. Danes bomo obiskali Dom upokojencev v Postojni, smo bili pa tudi v številnih teh trgovinskih centrih s stojnico, kjer smo nagovarjali ljudi in jih opozarjali, da se datum volitev bliža in da si lahko nastavijo opomnik, elektronski opomnik preko e-maila, da dobijo na dan volitev ali par dni pred volitvami opomnik, da je napočil čas za oddajo glasu.
Ja, to pravite, da še vedno volivci v anketah pravijo, da včasih kar pozabijo, kdaj je dan volitev, tako da to je kar pomembno, da se da nastaviti opomnik tako za predčasno glasovanje kot za volilni dan. Prej ste omenili znane Slovence, se pravi Tilen Artač, Ana Praznik, Jože Robežnik in mnogi drugi so sodelovali v tej vaši kampanji. Pa so takšne kampanje učinkovite, imajo učinek, če pa prej 5 let o Evropski uniji te osebe niso kaj dosti govorile?
Mi verjamemo, da vseeno imajo učinek. Poskušamo mobilizirati mlade tudi na ta način, ker mislimo, da mogoče so bolj navezani ali bolj bojo prisluhnili takim osebnostim in ne bi se strinjala, da pa čisto, to so vendarle ljudje, ki so, kar imajo izdelane poglede in se odzivajo tudi skozi svoj umetniški satirični opus. Tako da bi rekla, da na nek drug način, ne, ampak vseeno oni spremljajo dogajanje in kar dobro vedo, kaj se dogaja. Tako da tudi oddaja se jim imenuje, kaj dogaja, ne, kaj se dogaja.
Kaj že govorimo o Tilnu Artaču, ja, res je.
Kaj pa aplikacije, ki naj bi prek nekih osnovnih stališč pomagale, da se lažje odločimo, za koga oddati glas, torej nam pokažejo, katero je najbližje našim stališčem? Kako gledate na te aplikacije?
Danes je nov dan, organizacija so naredili aplikacijo izvoli.eu. Mi pozdravljamo vse, kar si nevladne organizacije ali kdorkoli, ki poskuša na nek način privabiti ljudi, da se začnejo zanimati za evropsko politiko, da začnejo biti aktivni in se udeležiti volitev. Mi pozdravljamo te akcije in mislimo, da so dobrodošle in da tudi na poenostavljen način mogoče predstavijo določene poglede, usmeritve in na ta način olajšajo mogoče volivcem in volivkam odločitev. Vseeno se mi pa zdi, da je pomembno, da vsak pri sebi najde verodostojen in kredibilen vir informacij. To so pa še vedno, bi rekla, pač klasični mediji, da pač spremljajo državljani in državljanke tudi soočenja na javnih televizijah, z osebnih televizijah in da si pač iz čim več virov informacij ustvarijo eno sliko, kajti pomembno je, da sami pridejo do tega, kaj želijo in da si sami odločijo na podlagi verodostojnih in preverjenih informacij, ker nažalost na socialnih omrežjih je veliko dezinformacij in nepreverjenih informacij, tako da jaz še vedno nekako sem pristaš klasičnih medijev in preverjenih informacij.
Kako bo za Evropsko pisarno v Ljubljani izgledal 9. junij, kakšne bodo vaše naloge, kako dolg bo dan?
Ja, tokrat prvič do zdaj bomo mi gostili medijsko središče v hiši Evropske unije skupaj z državno volilno komisijo. Preskočili smo jim na pomoč, ker so imeli malo stisko s prostorom. Zato bo pač središče ne bo kot v prejšnjih letih na lokacijah, kot so bile Cankarjev dom ali pa gospodarsko razstavišče. Naša lokacija je nekoliko manjša. Ampak mi vidimo to kot odlično priložnost, da tudi na ta način promoviramo dodatno evropske volitve in hišo Evropske unije, kamor vabim tudi vaše poslušalke in poslušalce v naš center za obiskovalce Doživi Evropo, ki ga imamo odprtega vsak delovnik od 8. do 17. kjer lahko si ogledajo naše multimedijske postaje, dobijo informacije ali pa se celo spremljajo kak dogodek v živo ali pa voden ogled imamo tudi, tako da vabljeni.
Vsekakor pa na volitve prihodnjo nedeljo oziroma že na predčasno glasovanje od torka do četrtka bo potekalo. Kje v naši kraj bomo pa tudi mi opozarjali, ne?
Zagotovo.
Hvala za obisk.
Hvala vam za vabilo.